sinodalna apostolska spodbuda, radost ljubezni, Amoris Laetitia, svetega očeta Frančiška, škofom, duhovnikom in diakonom, posvečenim osebam, krščanskim zakoncem, vsem vernim laikom o ljubezni in družini. Četrto poglavje, ljubezen v zakonu, naslov odlomka, nasilje in manipulacije. V kontekstu tega pozitivnega pogleda na spolnost je primerno načeti temo v njeni celovitosti in zdravim realizmom, kajti ne moremo se izogniti temu, da spolnost pogosto razosebljamo in da je tudi polna številnih patologij, tako da postaja vedno bolj priložnost in sredstvo za potrditev lastnega jaza in sebičnega zadovoljevanja lastnih želja in nagonov. V tem času je zelo nevarno, da tudi spolnost obvladuje uničujoč duh, uporabi in odvrzi. Telo drugega pogosto uporabljamo kot predmet, ki ga obdržimo, dokler nam nudi zadovoljstvo, in ga zavržemo, ko izgubi privlačnost. Ali lahko spregledamo ali prikrijemo stalne oblike prevlade, oblastnosti, zlorabe, sprevrženosti in spolnega nasilja, ki so posledica izkrivljanja pomena spolnosti in ki pozabljajo na dostojanstvo drugih, ter klic k ljubezni pod pretvezo iskanja samega sebe. Ni odveč poudariti, da se spolnost tudi v zakonu lahko spremeni v vir trpljenja in manipulacije. Zato moramo jasno poudariti, da zakonsko dejanje, ki ga zahteva zakonec od sozakonca, ne glede na njegovo stanje in upravičene želje, ni resnično dejanje ljubezni, ker nasprotuje pravilnim odnosom, ki jih med zakonci upravičeno zahteva naravni red. Prava dejanja spolne združitve zakoncev odgovarjajo naravni spolnosti, ki jo hoče Bog, če so izvršena na res človeka vreden način. Zato sveti Pavel opominja, naj v tej stvari nihče ne goljufa in ne vara svojega brata. Čeprav je pisal v času, v katerem je vladala patriarhalna kultura, kjer so žensko obravnavali kot bitje, popolnoma podrejeno moškemu, je učil, da mora biti spolno stvar pogovora med zakoncema. Govoril je o možnosti, da zakonca odložita spolne odnose za nekaj časa, toda sporazumno. Sveti Janez Pavel II. Je zelo bistro opozoril, ko je rekel, da možu in ženi grozi nenasitnost. To pomeni, da sta poklicana k vse tesnejši združitvi, toda nevarnost je v tem, da hočete zabrisati razlike in tisto neizogibno razdaljo, ki je med njima, kajti vsak ima lastno in neotoljivo dostojanstvo. Ko se čudovita medsebojna pripadnost spremeni v prevlado, se bistveno spremeni občestvena struktura medsebojnih odnosov. V miselnosti prevlade tudi gospodovalec končno zanika svojo lastno dostojanstvo in se dokončno preneha subjektivno istovetiti svojim telesom, saj mu vzame vsak pomen. Spolno živi kot beg pred samim seboj in kot odpoved lepoti združitve. Pomembno je, da jasno zavrnemo sleherno obliko spolne podrejenosti. Zato se je treba izogniti vsaki neustrezni razlagi besedila iz pisma Efežanom, kjer se zahteva, žene naj bodo podrejene svojim možem kakor Gospodu. Sveti Pavel se to izraža v kategorijah, ki so bile lastne kulturi tedanje dobe. Mi pa ne smemo prevzeti te kulturne preobleke, temveč razodeto sporočilo, ki obvladuje celoten svetopisemski odlomek. Znova se navežemo na modro razlago svetega Janeza Pavla II. Ljubezen izključuje vsako vrsto podrejenosti, zaradi katere bi žena postala moževa služabnica ali sužnja. Skupnost ali enost, ki jo morata tvoriti glede na njun zakon, se uresničuje po medsebojnem podarjanju, ki je tudi obojestransko podrejanje. Zato je tudi rečeno, tako so tudi možje dolžni ljubiti svoje žene kot svoja lastna telesa. Svetopisemsko besedilo pravzaprav vabi k temu, da presežemo udoben individualizem, da bi živeli povezani z drugimi. Podrejajte se drug drugemu. Ta obojestranska podrejenost dobi v zakonu poseben pomen in jo razumemo kot medsebojno pripadnost, ki smo jo svobodno izbrali skupaj s celoto značilnosti, kot so zvestoba, spoštovanje in skrb. Spolnost je na neločljiv način v službi tega prijateljstva med zakoncema, kjer je usmerjena k temu, da drugi živi v polnosti. Kljub temu na zavrnitev zablod na področju spolnosti in erotike ne sme nikoli voditi k njunemu omaloževanju ali zanemarjanju. Ideal zakona se ne more oblikovati samo kot velikodušno in požrtvovalno podarjanje sebe, kjer se vsak odpoveduje sleherni osebni potrebi in skrbi samo za to, da ustreže drugemu. Spomnimo se, da zna prava ljubezen od drugega tudi prejemati. Sposobna je, da se sprejme kot ranljiva in potrebna in si z iskreno in z veselo hvaležnostjo dovoli sprejeti telesne izraze ljubezni z ljubkovanjem, objemom, poljubom ali spolno združitvijo. Benedikt XVI. Je bil v zvezi s tem jasen. Če hoče biti človek le duh in bi rad tako rekoč zavrgel telo kot zgolj živalsko dediščino, zgubita duh in telo svoje dostojanstvo. Zaradi tega je človeku prav tako nemogoče živeti samo v darujoče se ljubezni. Ne more vedno samo dajati, ampak mora tudi prejemati. Kdor hoče darovati ljubezen, jo mora tudi sam prejemati kot dar. To vsekakor predpostavlja, da se spomnimo, da je človeško ravnovesje krhko, da vedno ostaje nekaj, kar se upira temu, da bi se počlovečilo, in da lahko v vsakem trenutku znova izbruhne in spet prevzame najbolj prvinske in sebične težnje.